Anselm il-kom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila ċina ċena fl-imkien mal-mistidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum għanitkellmu fuq l-Miserable ta' Tom Hooper ta' l-2012 li għanibda ngħid mill-ewwel li dan il-film lill-Gloria ma ġobiex.
Ma tantx, ma rajtu, ħajr ngħidu għalfejn il-verità għala rajtu għax tant kemm domt tajli biex naraħ silejn illi qatt uiva ħana qatt naraħ. Għax kieku kont inwaqfu ngħid il-verità u mnaħseb li ma kontx nispiċċaha, imma ħanispjegaw ukoll għala.
Però qabel ngħaddu biex nitkellmu dwar l-Miserable ħanitkellmu fuq il-ġeneru tal-musical Gloria. Fil-fatt aħna għandna ma niddiskutuh dan il-ġeneru naħseb l-aħħar li ddiskutejna kien il-film Mamma Mia.
Probabbilment iva, għaliex interessanti naraw it-twelid tal-musical. U meta nitkellmu fuq meta twilet il-musical, dejjem hemm kollegament ma l-avvent ta' talkies, talking movies, sound film, għala għaliex l-ewwel film musical effettivament hu The Jazz Singer. Huwa l-ewwel film talkies, sound film tal-1927. Dan huwa film li hu meqjus bħala l-ewwel feature length sound film. Alla voli effettivament jisu silent film silej min jaraħ, imma hemm sekwenzi mużikali. Jiġifieri għandna musical imħabba dawn is-sekwenzi mużikali fl-ewwel film, l-ewwel film in assolut l-1927 il-qajjem polemika enormi jiġifieri, l-ewwel film, l-ewwel talking film.
Però ovvjament Gloria meta ħna ngħidu musical ħafna drabi naħsbu fi Fred Astaire u Gene Kelly, żewġ żeffina kbar li aħna naraw f'ħafna musicals.
Iva assolutament. Musical sinonimu tal-musical huwa Fred Astaire bl-eleganza, bir-raffinatezza ta' sfin tiegħu. U fil-films tiegħu għandna fużjoni ta' tap dancing, ta' ballroom, ta' swing, virtuosizmu inkredibbli. U Gene Kelly totalment stil differenti, huwa ħafna iktar virili, ħafna iktar aggressiv. U film kbir, Singing in the Rain, huwa ferm interessanti, anki bħala meta ċinema għala, jiena għandi kif semmejt The Jazz Singer. U effettivament Singing in the Rain huwa musical illi ġo fih għandna kumment fuq it-talking movies u l-introduzzjoni ta' talkies. Għala għaliex hemm dan il-personaġġ femminili illi l-vuċi tagħha huwa disastru totali, jiġifieri, mentri il-personaġġ interpretat minn Gene Kelly għandu abilità totali biex jintegra lilu nnifsu appuntu f'dan il-ġeneru jew poġġejk f'dan il- ma nistgħux ngħidulu ġeneru fit-talking movies. Jiġifieri iva, Gene Kelly dan iż-żeffien muskolari, akrobatiku, virili u minn flok Fred Astaire huwa żeffien ħafna iktar etereju. Huwa ħafna iktar raffinat eleganti imma tnejn żewġ żeffina ferm kbar. Ovvjament huwa differenti mbagħad l-Miserable għal għax m'għandniex l-element ta' sfin. Eżattament. Mentri l-musical kif qed tajt int dejjem nassoċjawh biex l-element ta' sfin, imma interessanti hu narla jiena naħseb ukoll illi m'għandniex ukoll l-element ta' sfin għax biżejjed kelli noqgħod nisma' jiġifieri lil Russell Crowe ikanta, biżejjed kelli noqgħod nisma' lil Hugh Jackman ikanta, imma li kieku kelli noqgħod narhom jisfnu wkoll naħseb.
Kienet kun naqra żejjed.
Naħseb probabbilment.
Mela ħana ddu l-ewwel silta mużikali proprju minn dan il-musical I Dreamed a Dream.
There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time, then it all went wrong. dreamed a dream in time gone by. Hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night. Voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. You slept a summer by my side. Endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me.
Gloria, il-musical fiċ-ċinema jisu jaddim in periodu fejda għawa popolari u xidrabi inaqqas mill-popolarità għal-kontrarju tat-teatru li dejjem huwa mimli.
Assolutament.
Broadway u anke l-West End.
Assolutament. Assolutament. Stage musical effettivament hawnhekk x'għandna. Għala jiena ma tantx ikkonvinċini dan il-film. Għaliex? Minnaħa għandna trasposizzjoni, adattament ta' dan il-romanz ta' Les Misérables ta' Victor Hugo. U dika t'interessani ħafna kif taf, u għanna l-element ta' kondensazzjoni ta' ħafna personaġġi u ta' fokalizzazzjoni għaliex għanna dawn iż-żewġ personaġġi interpretati appuntu minn Hugh Jackman u minn Russell Crowe u hemm l-antagonizmu ta' bejnietom. Imma kif kont qed tajt inti appuntu l-stage musical huwa fen popolari. U baqa' popolari, mentri il-musical fiċ-ċinema, per eżempju, fis-sittinijiet tas-seklu li għadda, beda jitlef ħafna il-popolarità tiegħu għal lavur hemm ċertu eċċezzjonijiet, bħal West Side Story ta' Robert Wise tal-1961, jew inkella My Fair Lady l-1964, jew inkella Sound of Music film ieħor ta' Robert Wise, jiġifieri hemm mumenti sudonnu mowġa waħda wara l-oħra, ma mbagħad ikun hemm decline ukoll tal-popolarità ta' dan il-ġeneru. U mentri fl-stage musical, ovvjament l-stage musical dejjem baqa' popolari, ma hawnhekk li għandna effettivament trasposizzjoni fuq l-screen jiena ħassejt ta' stage musical, ma waqt li kont qed naraha, inħin kollu kont qiegħda ngħid
Mux aħjar kiku edha Broadway, mux aħjar kiku edha nara verament. Stage musical, għalix ma konvinċinix. Ħassejt li għawnek edha nara. Stage musical fuq l-screen ma mamilx dik il-qabża appuntu bejn stage musical fit-teatru, per eżempju f'Broadway, għal stage musical ġo cinema.
Per eżempju Gloria, meta diskutejna Phantom of the Opera, ir-reazzjoni tiegħek kienet totalment differenti.
Totalment differenti, għaliex hemmhekk ħassejt li hemm ħafna iktar raffinatezza. Ħan nitkellmu fuq l-element ta' stilizzazzjoni. Mm-hmm. Ovvjament it-tnejn li huma stilizzati, deliberatament stilizzati, ma jiena rridu l-element ta' teknika ta' stilizzazzjoni. Jien pereżempju il-kant ngħidlek il-verità beda jgħajjini, ok, importanti li għanna lil Russell Crowe, għaliex dan huwa film illi ġo fih ir-reġista Tom Hooper x'qiegħed jagħmel. Jiddependi ħafna wkoll fuq il-casting, dawn huma atturi li aħna familjari ħafna magħhom huma atturi ferm popolari u sa frattant għandna ħafna close-ups. Mm-hmm. Dan huwa film fejn għandna bosta close-ups, partikolarment f'ċerti siltiet mużikali. Jiġifieri din hija teknika ċinematografika għaliex fl-stage musical ovvjament mhux se jkollok il-close-up hemm l-immedjatezza teatrali, imma m'għandniex il-close-up, mentri hawnhekk għandna ħafna użu ta' close-up. Imma jiena ħassejt illi mentri f'The Phantom of the Opera kienna verament kantanti wkoll tajbin, hawnhekk inħin kollu kienem momenti fej date night anki l-vuċi ma bedix jikonvinċi. Mm-hmm. Forse konti zzejiet ħarxa, ma nafx.
Musical zoħrajn, Gloria, li diskutejna pal Chicago, Moulin Rouge, Mamma Mia, kif tikkumparu?
Aħna konna id-diskutejna. Per eżempju Chicago, ta' Rob Marshall. Jow, u għawnek, interessanti konna diskutejna x'tiġri jew x'jiġri lill-plot romantiku tradizzjonali tal-musical fejn is-soltu l-imħabba tiġi idealizzata, hawnhekk għandna dinja totalment distopika, għandna l-istorja ta' żewġ assassini nisa u interessanti anke mill-aspett tematiku. U konna diskutejna wkoll pereżempju Moulin Rouge. Moulin Rouge jiena laqatni ħafna imħabba l-kontaminazzjoni ta' per eżempju tal-istili, tal-elementi narratoloġiċi, dak li jissejjaħ pastix. Pastix għala l-ewwel net għandna ħafna riferimenti għal films oħra. Imma wkoll anki l-mużika għandna taħlita inkredibbli ta' mużika u jiena kienu ġobni dall-aspett. Per eżempju l-mużika tal-Beatles, ta' Madonna, ta' Elton John, ta' Phil Collins, David Bowie u mbagħad Satin. Meta tkanta Diamonds Are a Girl's Best Friend. U mbagħad inti semmejt u koll semmejt
Mamma Mia.
Mamma Mia.
Ta' Phyllida Lloyd.
Issa ngħidlek il-verità jiena ħadd gost iktar nara lil Mamma Mia bis-sfin tiegħu wkoll bil-kant tiegħu. Jiġifieri alla volja Meryl Streep ma nistgħux ngħidu li hija xi żeffina. Imma ovvjament hija akkumpanjata ma' żeffina tajbin ħafna. Le Miserable kif sampoġġija għajjieni silejn. U inti stess ammettejt l-ewwel sija dom biex tidħol ġo fih, għaliex ħassejt illi dejjem ħassejt din l-assenza ta' teatru naxtaqt illi ma kontx qed nara fuq screen. Xtaqt illi kont qed nara kollox fuq stage ma' b'kantanti iktar tajbin.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a light about to start when tomorrow comes. Will you give
take your chance. The blood of the martyrs will water the meadows of France.
Do you hear the people sing?
Xanduni espero Gloria le Miserable.
Xanduni es, l-ewwel net, ħanibdow najdu xandu wkoll, għaliex ma rridx inkun totalment negattiva. Ħanibdow naraw mill-aspett ċinematografiku għaliex aħna għandna stage musical trasposta fuq ċinema u ħan naraw dan ir-reġista wara kollox dan huwa reġista importanti Tom Hooper, aħna konna tkellimna fit-tul fuq il-film The King's Speech, li huwa totalment differenti għaliex hemmhekk għandna heritage film u għandna storja ta' klaustrofobija jiġifieri dan ir-re illi itemtem u rid bil-fors jitkellem fil-pubbliku fuq ir-radio. Issa hawnhekk x'għandna illi laqatni mill-aspett ċinematografiku. Laqatni ħafna l-montaġġ. Għala, għaliex għandna sensiela ta' sekwenzi mingħajr l-ebda pawża. U dik oġbitni, jiġifieri, ngħaddu minn mumenti drammatiċi, jew inkella minn mumenti ta' mowt għal mumenti ta' twelid, jew inkella mumenti jiġifieri li jagħmluk tibki jew inkella jemozzjonawk għal mumenti per eżempju fejn naraw il-Helena Bonham Carter, l-attriċ Helena Bonham Carter, illi nħin kollu bdejt naħseb fuq verżjonijiet karikaturali tal-personaġġi tagħha alla Tim Burton waqt li kont qed nara Le Miserable, oġobni jiġifieri il-montaġġ u r-ritmu konċitat maġġel ħafna mingħajr nuqqas ta' pawża waħda wara l-oħra. Oġobni ħafna wkoll il-close-ups, indubjament meta titkanta Anne Hathaway, il-close-ups huma jiġifieri ta' reġista li jafx qed jagħmel bil-kamera. Imma jiena ħassejt illi per eżempju il-kant għalija importanti, anke l-vuċi, hija importanti jekk jiena sa nara musical. Jiena jiġifieri Tom Hooper kien insista, illi kont qed naqra l-insista, illi jiġu rreġistrati live, mhux bi playback, waqt li qegħdin ikantaw dak il-ħin stess. Jiġifieri, issa jiġu rreġistrati live meta effettivament.
U mhumiex kantanti jiġifieri huma daw laqas.
Assolutament. Sa frattant ħa nagħmel riferiment għal dan l-aspett kont qed naqra review f'din ir-rivista Film Comment illi appuntu ir-reviewer x'tajt. The limitations of these vocally challenged cast members, vocally challenged at tajdilom, proprio praticamente bla voci, are amplified by Hooper's decision to record his actors singing live during filming rather than, as is traditional, in an ADR booth. Jiġifieri, hawnhekk għandna kantanti illi mhumiex effettivament kif qed tgħid appuntu kantanti u minflok ma juża it-teknika biex forsi jirfina l-vuċi tagħhom minflok ikantaw appuntu live. Dawn il-cast members il-performativity tagħhom hija tajba ħafna. Il-performativity, il-performance hija tajba ħafna. Imma meta jibdew ikantaw?
Gloria, x'għandna ġodwar dwar il-plot?
Dwar il-plot, min issa nidħol fid-dettalji kollha għaliex effettivament din hija l-istorja ta' Victor Hugo. U għanna element ta' kondensazzjoni mhijiex effettivament adattament tradizzjonali għala għaliex hawnhekk x'għandna. Għandna appuntu trasformazzjoni dak li huwa interessanti illi għandna it-trasformazzjoni ta' romanz ġo stage musical u minn ġo stage musical imur fuq l-iscreen. Issa għandna naraw ftit il-plot ħanajt xi kelmtejn. Franza fl-1815, Jean Valjean ilu 16 sena il-ħabs. Jiġifieri għala għaliex seraq biċċa ħobs. U fl-aħħar il-libertà. Imma l-libertà tiġi magħha il-parole,
issa u jikser il-parole. L-ewwel x'jiġri, l-ewwel jiġi arrestat għaliex jisraq mingħand patri u dan il-patri jaħfirlu. Mbagħad x'jiġri, ibiddel l-identità kompletament tiegħu, il-parole jinjora, imma hemm ukoll l-għadu tiegħu. Minu l-għadu tiegħu, interpretat ovvjament minn Russell Crowe, qed nagħmel riferiment ovvjament għal personaġġ ta' Javert. Jiġifieri x'għandna? Għandna il-Jean Valjean illi għamel 16 sena ħabsij u issa jrid jibda ħajja ġdida imma jikser il-parol u hemm il-gwardjan tal-ħabs Javert illi dejjem irid għadu iffissat ifittxu għaliex jaf li kisser aw illi ma rispettax il-parol. Mbagħad għandna ovvjament il-personaġġi femminili għala għaliex Jean Valjean isir jaf lill-Fantine illi tmut imma itwellet jkollha tifla u Valjean jiddeċiedi li jħuħsib din it-tifla Cosette illi mbagħad Cosette tikber u tibda ssir it-tħobb lill-rivoluzzjonarju aristokratiku. Ġifri għandna element ta' rivalità, ta' mibeda, ta' antagonizmu, element ovvjament ta' imħabba u għandna kondensazzjoni ta' plot pjuttost jiġifieri ħafna iktar komplessa fil-ktieb ta' Victor Hugo.
Ħanna ddu l-aktar mużika propju minn dan il-musical Le Miserable. Gloria, suċċess kbir, hemm xi karatteristika li jagħmlu tant popolari?
Jiena naħseb is-suċċess l-ewwel qed ħanajdu tant kemm kien suċċess kbir. Illi ħafna nies ħassuhom li qegħdin jaraw stage musical. Għaliex dan f'bosta ċinema, jiġifieri, kien hemm ħafna applawzi. U anki standing ovation. Hemm postijiet fejn kien hemm standing ovation. Issa jkollok standing ovation ġo ċinema. Jkollok standing ovation ovvjament f'stage musical. Jiġifieri minn dak l-aspett Tom Hooper irnexxielu kważi jikkonvinċi jew jinganna ampoġġu hekk lill-pubbliku li qegħdin il-pubbliku li qiegħed jara stage musical għaliex ħafna applawzi, ħafna ċabċib u anki standing ovation. Din hija ferm interessanti. Għala, ma nistax ngħidlek eżattament għala, huwa fenomenu kulturali interessanti u kemm li darbat li kemm films li interessawni iktar bħala reception kif jiġu jiġifieri reċepiti mill-pubbliku, din laqtitni ħafna meta kont qed naqra f'bosta ċinema standing ovation. Standing mhux biss ċabċib, imma standing ovation. Naħseb irnexxielu sa ċertu punt jikkonvinċi l-pubbliku li qegħdin jaraw kważi kważi live stage musical.
Il-reviews, Gloria?
Jiena l-ftit reviews li rajt, ma tantx rajt x-reviews, imma l-ftit reviews li rajt, ma tantx kienu klementi poġġija hekk. Per eżempju, Sight and Sound, kemm naqra lek xi żewġ sentenzi jgħid. Those not already enamored of stage musicals are unlikely to be converted by over 2.5 hours of mannered song and recitative. Jiġifieri, jekk m'intix il-vera tħobb, inti tħobb ħafna l-stage musical, silejn. U qed jgħid jiġifieri ma min ma jħobbx l-stage musical f'maniera jiġifieri. Insomma, se
konverti.
Eżatt, u sa jgħid mhux sa jiġi konvertit, poġġja hekk. Għala għaliex hemm much alienating stylization. Mbagħad jgħidlek, while it may come as some relief that the singing is not also accompanied by dancing, one sequence in which Cosette is joined by a fluttering butterfly, hemm sekwenza li fejn naraw anki farfett. Jgħid din ir-reviewer jew dan ir-reviewer Anton Bittel jgħid illi insomma anki die-hard musical fans ma naħsibx li se jiġu konvinti minn dan l-element illi jfakkarna f'Walt Disney f'dan il-film, ma nafx jiġifieri. Imma pereżempju anki reviews oħra il-film comment li rajt minnu ukoll, il-film comment ifaħħar il-close-ups u anki Anne Hathaway meta tkanta I Dreamed
e Dream jew inkella anki Hugh Jackman meta ti kanta jiġifieri momenti fejn pereżempju What Have I Done ukoll. Imma l-istess x'tajt din ir-reviewer jew x'jgħid dan ir-reviewer illi Hooper is more capable with actors than with space. And there's no dancing, thank God. Ultimately, the film's choppy, camera goes anywhere approach works well in translating a play that was never all that interested in the movement of bodies anyway, only their martyrdom. Emmon sa setni ala, kinda sek popolari, ashtant kemmu drammatiku, it hosso kisa kettara u kol opera fuq l-screen, dan huwa ġeneru. Ġenere forte tajt bit-Taljan, ġeneru melodrammatiku, forsi l-element ta' melodramma wkoll għamlu daqshekk popolari.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum iddiskutejna il-musical Les Misérables ta' Tom Hooper tas-sena 2012. Nistennukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-isessin minn Campus FM insermulkom.